Esterarbók, tíundi kafli. Xerxes konungur lagði skatt á íbúa landsins og eyjana í hafinu. En öll stórvirki hans og hreystiverk eru skráð í árbækur Medíu og Persíu konunga, auk lýsingar á frama þeim sem Mordekai hlotnaðist hjá konunginum. Enda var gyðingurinn Mordekai næstur konungi að tign. Meðal gyðinga var hann mikils metinn og vinsæll af hinum fjölmörgu ættmönnum sínum, því að hann bar hag þjóðarsinnar fyrir brjósti og lét sér annt um velfarnað kynstofnsins.